Gerbėjus Kristui, mėlyi Marijos radijo klausytojai, šiandien esame Marijos radijo studijai su grupė brangių asmenų, brangių seserų ir ne tik. Esam laidoj paslėptas lobis, prie mikrofono šiandien aš, kunigas Arnoldas Valkauskas, šalia sėdi sesuo Asta Venskauskaitė, priešais sėdi ponė Sigita Meškinienė ir dar šalia sėdi kita sesuo Kazimierietė Dovida.
Sveiki.
Taigi, pirmiausia, pradėkime maldą, o paskui, ką Dievas duos, pasižiūrėsim. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Šventoji Dvasia Dieve, esam iš tikrųjų Dievo vaikai ir labai prašom apšviesk mūsų protus, širdis, kad pažintume Dievo meilę vis giliau ir giliau ir tą meilę neštume į pasaulį, kuris tos meilės yra iš tikrųjų išsilgęs, taigi naudok mums viešpatie savo įrankius ir apšviesk pasaulį savo šviesą ir šią taip pat laidelę per Kristų mūsų viešpatį.
Amen.
Kodėl dabar šiandien mes čia esam šioje laidoje, ką jūs brangiausios galit pasakyti? Iš tikrųjų, šiandien toks yra įdomus momentas, kad ką sesė Asta pasakysi, pristatyti gal galit šiek tiek ir kodėl mes esam čia šiandieną. Kalbėsime iš tikrųjų apie maldą, apie maldos galią ir kokia šiandien malda. Turim tam tikrą, kaip sakyti, jubiliejų, gal nelabai lietuviškai pasakiau, bet sulaukim jubiliejaus, tokio savotiško.
Esu sesuo Asta iš Švenčiausios Jėzaus Širdies tarnaičių kongregacijos ir tokia proga šiandien yra pirmas penktadienis, bet ne tik yra, kaip minėjo kunigas Arnoldas, 5 metai sukaktis nuo mūsų tokios maldos akcijos už Ukrainą pradžios. Prieš 5 metus vyko tie skaudus įvykiai Ukrainoje, Maidanas ir vėliau rytų Ukrainos okupavimas. Ir kilo mintis būtent mūsų sesiai Sigitai pradėti maldos akciją. Tai ta proga mes šiandien ir susirinkom.
Taigi, šiaip gyvenom bažnyčios laike ir kodėl tokia akcija kilo. Pamatėm, kad pasaulyje labai daug sumaišties, be galo daug sumaišties ir kad žmogus, na, matom savo jėgomis praktiškai nelabai ką gali padaryti, pakeisti. Susidūrėm su smurtu ir kaip įdomu, 21 amžius, atrodo, visi galėtų spręsti problemas labai paprastai, tuo tarpu Europoje kyla karas, Ukraina skaldoma, paskui Krymo aneksija. Tai reiškia, reikia labai aiškiai įvardinti. Ir Lietuva ir Ukraina taip jau istoriškai gaunas, kad susijęsim labai tampriai ir priešas tas iš rytų mums savotiškai tas pats ir kita vertus ir mums yra tam tikras pavojus, ne tam tikras, o konkretus galbūt net pavojus. Žodžiu, labai daug atliepų ir ta neteisybės išgyvenimas. Na ir paskui ta akcija išsiplėtė, na, išsiplėtė ne tik iš Ukrainos, pamatėm, kad to blogio labai daug, sakom, išplėskim tą maldos akciją, prijungdami kitas intencijas, Sirija, Šventoji Žemė, daug. Lietuva iš tikrųjų tai, ką mūsų širdyse. Ir ne tai, ką tai, bet mintis kokia buvo, kad Jėzau, tu išklausai maldų, išklausai maldos tos galios, tai yra tavo meilė ir juolab, kad gyvename bažnyčios laike. Bažnyčios laikas tai yra mūsų šitas laikas, kol esame ant šitos žemės ir mums kas yra pavyzdys? Pavyzdys yra mergelė Marija, kuri Dievo mums yra tikrai duota, kaip Evangelija kalbame ir prisimenam Kanos vestuvės, netokiose būtinėse situacijose atrodytų, kur nuo visiškai beskirtės situacijos vis dėlto Marija įsiterpė. Galim rasti tūkstančius pavyzdžių iš praėjusių karų, iš mūsų kitokių gyvenimo situacijų, iš asmeninių gyvenimų, iš užtarimo maldos, egzorto maldos, begalį situacijų, kai Dievas iš tikrųjų prisiliečia ir išklauso. Ir todėl ta tokia kilo mintis, kad reikia melstis, burtis. Iš pradžių sekėsi, gal sakyčiau, tiesiog nuo su tokiu didžiuliu entuzijazmu ir Ukrainijos vėliavą statydam Jurgio konventę bažnyčiai ir paskui žmonių susirinkdavo ir pačių ukrainiečių vienas kitas gal ateidavo ir dėkojo ten, bet dabar per 5 metus visi priprato, karas, žuvo 10 000, sakysim, vien tik iš Ukrainos pusės, nieks nežino, kiek žuvo iš Rusijos pusės, slepiami duomenės, bet visiems atrodo visiškai tas pats, tiesiog, nu, kaip visiems, gal netai pasakiau, su absoliutinu, ne, tai gal reiktų vėl suprasti ir grįžti prie pačių, gal pirmiausia paklausim, sesers Dovidas, kuri, kaip sakyti, savotiškai galėtume sakyti, yra žinanti ar informuota apie tai, kas navyko Ukrainoje ir kas dabar galbūt net vyksta, nežinai.
Na, gal dabar, kas vyksta, tai šiek tiek mažiau, bet kas anksčiau vyko, tai mums tiesiogiai teko susidurti su pabėgėliais iš Lugansko srities. Mūsų vienuolyje tiesiog ėmėsi iniciatyvos ir iki šiol globoja 2 šeimas. Tai yra konkreti pagalba konkretiems asmenims ir jau keletas metų atvažiuoja čia į Lietuvą ir mes pas juos nuvažiuojam tiesiog aplankyti. Tai vat, buvo konkretus prisilietimas prie tų tragedijų ir prie to siaubo, ką patyrė tie žmonės, kurie tiesiog taip kaip stovi neteko savo namų ir neteko visko, apskritai neteko. Tiesiog liko taip, kaip stovi ir jų išgyvenimai, jų įspūdžiai, net įspūdžiais iš tiesų negalima taip įvardinti, bet jų išgyvenimai baisus ir tai, ką jie patyrė ir ką iki šiol patyrė, tai iš tiesų prisilietėm konkrečiai ir tai yra tikrai... Kartais sunku įsivaizduoti, apie tai nei televizijoje jokia laida nerodo, apie tai jokiose žiniuose neperskaitysi ir nepamatysi. Tai kur kas baisiau, negu būtų galima įsivaizduoti. Šitą informaciją iš tiesų pasiekia tiesiai iš lūpų į lūpas ir prie to prisilietus jau nebegali likti abejingu.
Tai dabar galėtume gerbiamą Sigitą, ne, tu čia sėdi ir turi tam tikrą patirtį ir tokią labai įdomią, gilę, drįsiu pasakyti savotiškai, kiek tenka tave pažinti, mistinę patirtį, šiaip tai gal šiek tiek apie tave turbūt, negu gal nedrįsi pasipasakoti, aš klausytam pasakysiu, kiek tu turi, 4 dukras?
Taip.
Ir vyrą, aišku, turi.
Taip.
Jokau šažu, šiaip, aišku, ne, turi 4 dukras, gyveni tokį, nu, tiesiog pasaulietės gyvenimą, bet... Esi daug skirianti laiko maldą ir ta malda ten tavo kartais gaunu įsakę žinutės, parašymus. Tai tave tas dvasinis pasaulis labai traukia. Tu tiesiog, nu, jį įžengiai labai įdomu galėtų būti tiesiog tokio žmogaus pasauliečio pavyzdys ir įkvepiantis pavyzdys, kaip žmogus visiškai atrodytų mus profesinę privalo taip dalyvauti maldų ir dvasiniam gyvenime ir vis dėlto kaip Dievo dvasia nuveda ir įtraukia. Tai gal porą žodžių apie save, kaip tu patekai į tą maldos pasaulį ir kodėl tu sugalvoji, ar kaip, nu, ne tu sugalvoji, bet čia Dievo dvasia įkvėpė šitą maldos akciją, kaip viskas prasidėjo.
Prasidėjo, kad mes tiesiog visi sužinojome apie karą Ukrainoje ir tada tu galvoji, ką tu gali daryti. Ir aišku, daugelis žmonių galvoja, kad jie apskritai nieko negali daryti. Galvojame, nu ką čia mes galim padaryti. Bet aš noriu pasidalinti tokia kaip mamos patirtim, kad jeigu tu įsivaizduoji, kas tai yra Ukrainos tauta, nėra tokių ukrainiečių tautos, yra tik žmonės atskiri. Aš tiesiog įsivaizdavau, kad žmonės keliasi ryte, jie keičiasi kavą, jie galvoja apie savo vaikus, jie nori juos išleisti į mokyklą, jie planuoja kažkokį savo ir kitų laimingą gyvenimą ir jie man tapo artimi, tarsi aš pati, tarsi tai mano vaikai būtų. Ir jeigu mama žino, kad tam jos vaikui yra blogai, tai jai nekyla klausimas joks tikėjimo, ar jinai tiki maldos gale, jinai tiesiog meldžiasi. Tai man, nežinau, taip kilo mintis ir aš paskambinau Astai, prisimenu. Ir sakau, Asta, puolam kunigui Arnoldui į kojas ir prašom, kad jis laikytų mišes. Ir Asta sako, žinai, jisai čia šalia stovi, sako, pati ir pulk ir perdavė ragelį. Ir taip ir atsirado pradžia. Bet iš tikrųjų, tai aš vis tiek noriu dar sugrįžti prie to tokio aktualizavimo klausimo, kad tai mums negali būti aktualu, kaip tu pats vasakai, Arnoldai, tai yra bažnyčios laikas. Tai kas yra bažnyčia? Bažnyčia tai yra ta, kuri visą laiką yra su mumis, visi tie žmonės yra visą laiką su mumis. Ir jie nėra kažkokie kiti ir nėra kažkokie ten kitų skausmų ar kitų mirčių. Tai yra, tiesiog man tai atrodo, kad tai yra mano vaikai. Ir kaip mano vaikui blogai, tai va, aš noriu pasikartoti, kad man nėra tada klausimo, aš turėjau tokią patirtį, kad mano mergaitė viena vajava buvo visiškai arti mirties. Tai taip keista pasidaro, kad tu... Negalvoji, ar tu tiki, tu toks tikintis pasidarai, stebuklingai tikintis tuo metu, nes neturi kito pasirinkimo. Ir Ukraina čia kaip tas sergantis vaikas, tu galvoji, kad, nu, aš galiu melstis. Ne tai, kad aš nieko negaliu, aš labai daug galiu. Ir man labai artima toks paaiškinimas maldos, kad malda tai yra širdies kraujo liejimas. Tai va tas net fiziškai jaučiasi, kad tu prašai Dievo, kad... pasigailėk mūsų, sakai, net nususitapatini su tais kenčiančiai žmonėmis, su tais vaikais, su tėvais, kažkaip va, taip.
Šitoje vietoje, ką sesestą galėtum pasakyti apie ištvermingą maldą, gal kokias mintis kilo tuo metu prisiminkim, kokie buvo 14 metai, ne? Ir įspūdis buvo labai slogus, dabar jau apsipratom, kad ten vyksta karas, kad ten kažkaip visi užmiršo, kad ten po šią dieną žūsta žmonės, ten visko yra ir gerų, ir negerų, bet gerų dalykų, ta prasme, didvyrių ir ne visai didvyrių, visko ten yra, girdim labai negerų dalykų, kurie nuvilia, kaip ir pas mus, korupcija, išdavystės, na, žodžiu, labai tokių, kurie apvelia atrodytų tą dalyką, bet užmirštam patį pagrindinį dalyką, kad vis dėlto globaliniu mastu įvykdyta didžiulė neteisybė, yra užpultas kraštas, yra suskaldyti žmonės, ta prasme tauta, įsibrauta, drąsiai reikia sakyti, į svetimą teritoriją, ir tai yra užmaskuota dėl tam tikrų priežasčių, galybių, naudų ir panašiai. Kitaip tariant, tą tikrąjį teisingumą atstatyti nelabai tos pasaulio jėgos ryštasi ar nenori, dėl įvairiausių priežasčių, gal nenori pykti su Rusija, gal šiaip savo turi įvairiausių tikslų, gal kažkam naudinga skaldyti ir valdyti, gal dar verslai visokie vyksta, mes visko girdėm ir su ukrainiečiais tenka susidurti ir man teko būti ir 15 metais ir su kariuomenė, ta prasme tenai dalyvauti jų tokiam susibūrėme susirinkime ir paskui su jų išminuotai išnekėti ir ten jų pačių tarpė daug nusivylimų, nes kaip ir mūsų gyvenimo tokia analogija galim rasti nusivylimų valdžia, nusivylimo valdančiaisiais, nusivylimo karinkėje, nes labai daug išdavysčių iš tikrųjų, patys valdantis išduoda duomenis, reiškia, priešininkams, prūsams. Tai žodžiu, tokių labai blogio labai daug ir šitą maldos akciją atrodo likti kažkaip mums apsivėlę šiek tiek, ne, tai šitų vietų gal reiktų prabūsti mums visiems iš to tokio letargo miego, nes tuo metu tai buvo didžiulis sukrėtimas, kad štai vyko neteisybė, baisi, žiauri neteisybė, kuri gali paliesti mūsų, mūsų patirtis jau yra, tai pokarinė ir partizaninė mūsų visa patirtis, žiūrėkim. Tai labai aktualus dalykas, kaip priešinga pusė reagavo, jie, sakysime, į Adolfo Ramanausko Vanago pripažinimą, jo perlaidojimą, kokios buvo reakcijos, ne, iš Rusijos pusės, kad štai ką jūs čia dabar darot. Aiškiai, daug yra jėgų, kurios nesuinteresuotos teisybė, tiesos atstatymu, nesuinteresuotos mūsų autentiškumo išsaugojimu, nesuinteresuotos mūsų dvasiniu gyvenimu. Nes jeigu žvelgiam į katekizmą, mes čia atrasim, kad laisvė, pagrindinė žmogaus egzistavimo sąlyga, kuri turi būti apginta, apie tai esam kalbėję, ir malda, viena iš formų, kuri labai įdomiai veikia, veikia visom plotmėm. Pirmai plotmėj, kad veikia iš tikrųjų žvelgianti Dievą, jeigu mes pasižiūrėsime, ne, katekizmo 2627 numeris sako, koks siekis, krikščioniškas maldos siekis. Čia susitinka Dievas ir žmogus ir dabar kas yra siekis, juda dviem kryptim, kai malda šventosios dvasios palaikoma per Kristų kyla į Tėvą. Arba maldauja šventosios dvasios malonės, kuri per Kristų srūva iš tėvo, jis laimina mūsų įsivaizduoti. Kitaip tariant, mes tiesiog pasineriam visai kitoj plotmėj dieviškam gyvenimui ir mes įmam dalyvauti tokiu būdu pasaulio valdyme, kuris pranoksta visokias kitokias dimensijas. Mes to dažnai neįvertinam, galvom, ai čia, žinai, čia malda, kas čia tokio, ar čia pakalbėjom poteriukus. O čia esmė, kad jeigu kuo daugiau mūsų besimeldžiančių būtų, kitaip pasaulis ir atrodytų. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas jau paprastesnis toks, ta prasme. Menų būtiškesnis, kad mes susivienim ir imam suprasti tiesą, dėl ko mes tai darome. Tai kol nepradėjom iš tikrųjų rimčiau tauta mūsų melstis, tai mes irgi taip pat esam pažeidžiami, labai išblaškyti ir matom, kas vyksta taip pat mūsų krašte, visko pilna blogio.
Man atrodo, kad čia dar šiek tiek, va, kalbant apie maldą šitame visame kontekste ir žvelgiant čia mums Lietuvoj, kur atrodo karo kaip ir tiesiogiai nevyksta, mes tiesiog dėl ko mes nematom kartais, va kaip ir prieš laidą kalbėjomės, ar čia melsis, ar čia nesmels, čia vaisių nematom, čia kur ta Ukraina, jinai toli, ar veikia ta malda. Mes nematom tiesiogiai tų vaisių ir tai dažnai labai stabdo, kad mes įsivaizduojam, kokie tie vaisiai maldos turėtų būti ir kai nevyksta taip, kaip mūsų įsivaizdavimas, tai mes tada tą maldą kažkaip, nu, aptingstam, apdrungstam, o realiai iš tiesų tom dvasios akim žvelgti ir matyti, kad nebūtinai tokie pat vaisiai turi būti, kaip aš įsivaizduoju, bet kaip sesė Asta gerai prieš laidą sakė, kad o kas būtų, jeigu mes nebūtume meldęsi? Iš tiesų ir tas va, toks ištvermingumas maldoje, kada tu žiūri tik tai žmogiškom akim ir tada nematai tų vaisių arba matai juos kažkokius, tai priskiria atsitiktinumams arba tiesiog tokia eiga gyvenimo ir taip toliau. O iš tiesų malda labai galingai veikia ir jeigu mes pradėtume melstis realiai, mes tikrai pradėtume matyti kitaip visai vaisius, realius vaisius.
Tai vienas dalykas, gal sesė Asta įsiterp šitoje vietoje.
Aš norėčiau dar atkreipti dėmesį, kad šita maldos akcija kažkaip savaime susijungia su pirmaisiais mėnesių penktadieniais, nes pirmoji ta maldos vigilija vyko 2014 metų kovo 7 dieną, tai buvo pirmasis penktadienis ir paskui pagalvojom, kad iš tikrųjų galime kas mėnesį tai daryti ir ištvermingai. Žinome, kad yra netgi Jėzaus pažadai per šventąją Margaritą Mariją Lekok, kas 9 pirmuosius mėnesių penktadienius melsis, priims šventąją komuniją, atliks išpažinti ir dalyvau šventose mišiuose, tiesiog yra dideli pažadai. Ir aš tame matau, kad yra tokia dieviška pedagogika, tiesiog žmogų per 9 mėnesius pripratinti prie tos ištvermingos maldos prie sakramentų priėmimo ir kad paskui jau po 9 mėnesių žmogus tiesiog nebegali kitaip gyventi. Ir šita maldos akcija susijęta su tais pirmaisiais mėnesių penktadieniais. Vienas dalykas, kad mes garbinam švenčiausią Jėzaus širdį, kreipiamės į ją, kuri tikrai be galo rūpinasi kiekvienu žmogumi, tiek mūsų Lietuva, tiek Ukraina, visais pasaulio žmonėmis ir Jėzaus širdžiai. Labai svarbu, kad mes būtume laisvi, kad galėtume ją garbinti, kad nebūtų tos melo imperijos, kuri plinta. Tai viena pusė ta, kad tiesiog garbinam švenčiausią Jėzaus širdį ir liekam ištikimi tai maldai, solidarizuodamiesi su Ukrainos kenčiančiai žmonėmis. Nes tas pirmasis mūsų skelbimas ir buvo toks, suremkime pečius, sujunkime širdis maldoje ir prašykime laikų ir amžinybės viešpatį pasigailėti Ukrainoje gyvenančių žmonių, taip pat apsaugoti pasaulį nuo piktojo pinklių, nuo bet kokios agresijos ir karo. Ir tikrai ta ištvermė tie, kurie per tuos 5 metus ištvermingai lankė šitas pamaldas, tikrai galėtų paliudyti, kad ir jų tikėjimas sustiprėjo, ir jų, drąsiai galiu sakyti, ir meilė kitiems žmonėms ir toli esantiems taip pat augo. Ir dėl to tikrai galim dėkoti Dievui už šitą mūsų ištvermę.
Taigi tą žodį turi kažkokia apie tą tokios maldos gal formą, kaip tu įsivaizduoji, o paškas dar pažiūrėsiu, kad katekizmas garaš.
Aš labai prisirišus esu dabar prie popiežiaus žodžių, kur jisai sakė, kad malda visada keičia realybę, visada. Jeigu mes nematome ten kažkokių įvykių tokių konkrečių, tai jinai visada keičia mus. Ir aš pastaruoju metu tikrai savo gyvenime matau daug tokio būties lengvumo ir džiaugsmo. Vat galvoju, kad tas mūsų meldimasis, tas nuolatinis grėžimasis į Dievą, jisai atsisuka švelniausiam, gražiausiam formom į mus pačius. Jeigu mes sakom, kad gal ten Ukrainoje kažkas nelabai keičiasi, bet tada tikrai keičiasi mūsų gyvenimas, aš tikrai galiu paliudyti, kad tas šeimos toks gyvenimas, jis man pasidarė tarsi peregimas tai transcendentiniai tokiai patirčiai, kad atrodo nieko nevyksta, vat žmonės susirenka po darbų, vaikai grįžta po mokslų, mes kalbamės ir tai yra vat tas būties džiaugsmas, atsiranda tokia taika. Už tai, už ką tu meldiesi, tavie pačioje tas atsiranda kažkaip. Ir dar man labai norisi vis dėlto pasakyti, kad mes turėtume melstis ir už rusų tautą, tikrai, vat kažkaip neišskirtos Ukrainos, nes aš pagalvau, kaip mama, jeigu mano kažkokie vaikai du susipyksta, tai aš negaliu pasakyti, kad už vieną tik skauda širdį. Net už tą, kuris yra neteisus, tai dar labiau skauda širdį, negu už tą, kuris tarsi būtų nuskriaustas. Irgi va taip įsivaizduot, kad tas rusų kareivis, tai jeigu jis yra mano sūnus, taigi aš jo neįsmerkčiau, nei sakyčiau, kad kažkaip ten Dieve tu su juo susidorok, aš tik tai prašyčiau kažkokios šviesos ir išvesti iš tų netikrų vertybių, iš netikro gyvenimo, aš bandyčiau permaldauti Dievą. Visai yra kitas va tėvo ir motinos žvilgsnis maldoje, jis pakeičia viską. Mertonas man labai patiko, kai jisai rašė, kad kaip mes meldžiamės už savo priešus, mes negalime prašyti jiems kažko blogo, mes galime prašyti gero. Nes tai būtų tas pats, kaip prašytume pasveikti, o gertume nuodus.
Taip, čia labai toks tavo geras pastebėjimas mums visiems, nes dažnai savo prašom, kad Dieve man duok, padaryk, ir čia labai gražu, ką tu pasakėjai, atliepia katekizmą iš tikrųjų, 2632 numeris labai gražiai kalba apie prašymo maldą ir ko prašyti iš esmės reikia, matai, net ir šitoje situacijoje, ir kitose situacijose, taip labai teisingai, nes kur kas platesnių dalykų, čia ką sako, žiūrėkit, katekizmas, krikščioniškame prašyme svarbiausia yra trokšti ir ieškoti ateinančios Dievo karalystės, įsivaizduoti ateinančios, tai va čia, ką paminėti, labai praplėtė žvilgsnį, nes sako, taip yra mokęs Jėzus, reikia laikytis ir prašymo pirmumo. Iš pradžių melsti Dievo karalystės, po to, ko reikia, kad ją priimtume ir prisidėtume prie jos atėjimo. Tai įsivaizduoti ir dar labai įdomu, kiekvienas pakrikštytasis malda prisideda prie Dievo karalystės atėjimo. Šitoje vietoje labai svarbus dalykas, kad neretai mes ar šioje atveju dėl to karo, tokio šlikštaus karo, sakysime, kitaip reiktų pavadinti, labai gerai paminėti, kad arti. Čia kaip brolžudiškas karas yra iš tikrųjų visiškai beprasmiškas, absoliučiai beprasmiškas. Bet šitoje vietoje, nu visi mes matom, galėjom ramiai gyventi, visi ramiai gyventi, broliškai ir atrodė vienu metu, sakyčiau, prieš apie 2004 metus jau taip ir atrodė, kad žmonėje praktiškai nebereiks, jau kažkaip žmonės lyg ir susiprotėjo atrodė, kad jau galėsim ramiai gyventi ir kariuomenės nebereikalingos, bus toks kažkoks gerbuvio liktai kažkoks nuo atėjimas. Ir staiga lūžis ir vėl. Tai šitoje vietoje turim suprasti, kad vieną pavojų aš matau, kaip jūs matote, ar abejonė malda neatsiranda kartais. Ne? Tai jeigu ir atsiranda, tai iš tikrųjų ne iš Dievo. Malda visą laiką veikia ir jinai tikrai yra ir katekizmas mums liūdė, tai yra švento rašto žodžiai ir šitą vietą noriu priminti. Daug gali krašta teisė malda prisiminti iš švento rašto. Aiškiai, mokymas labai aiškus. Daug gali krašta teisė. Arba Jėzaus žodžiai. Kur dar trys mano vardus susirinkę, ten ir aš esu. Ne? Ką reiškia tikrai, nors kad ir mūsų mažai būtų. Ne? Žiūrėkit, arba ta istorija su Lotu, kad ten, kai naikino Sodomą ir Gomorą, viešpas norės sunaikinti, sako, nors kiek rasi, nors keletą teisiųjų rasi, ne, iš 50, nu, 45, derasi ten, reiškia, deras, bet vis dėlto rasi, nors kiek.
Man atrodo, kad abejonė dėl maldos tai galėtų būti netgi kaip ženklas, kad tikrai jos reikia ir kad yra pataikyta į dešimtuką, nes tas suabejojimas, tai čia kaip rojaus sode, žmogui buvo duota abejonė suabejoti. Ir kodėl? Todėl, kad buvo nukreipta tiesiai į dešimtuką. Tas, kuris nenori, kad vyktų, įvyktų tiesa, tas asmuo, kuris nenori, kad būtų žemėje gera, kad būtų taika, ir kai pamato, kad kažkas krikščionis meldžiasi, kad vyksta malda ir jinai tinkama kryptimi vyksta, tai jis ir duoda tą abejonę. Ir aš manyčiau, kad būtent, kad jeigu širdyje kyla abejonė, tai vadinasi tik sustiprink tą maldą, todėl kad piktajam ji nepatinka, reiškia, tu tikrai pataikiai dešimtuką.
Čia labai gerai pastebėjai, gerai, kad įvardinė, aš neturėjau klausti, ar tu įvardinsi tą, kas tas abejonės sėjėjas, nes iš tikrųjų, dabar šitoje vietoje, žiūrėkit, vyksta dvasinė kova, pirmiausia, vyksta dvasinė. Ir malda mes atstovaujam, realiai atstovaujam, bažnyčią atstovaujam, Kristų, mes esam pakrikštyti. Malda yra mūsų susilietimas, susivienimas su Dievu, įsivaizduoja, tai kas nenori šito susivienimo, būtent. Dar kitas dalykas labai nepaprastas, kaip čia minėjau, prašymo malda, tai yra bažnyčios malda, per kurią būtinai Dievas veikia. Be jokios abejonės, kad veikia. Dar kitas dalykas, galėčiau sesę esti paprovokuoti, bačiau, sakysim, su kuo mūsų artina, nu, tiesiog, kad paprovokuoti, pafilosofuoti, aš paskui dar papildysiu, su kuo mūsų artina šitą maldą, užtarimo maldą, mesgi užtariam žmonės mane, su kuo? Pagalvokim garsiai, kas turi mintį.
Su kitais žmonėmis.
Ne tik tai.
Su šventaisiais.
Taip, ir ne tik su šventais. Mergelė
Marija.
Ir su Marija ypatingai. Ir kas ant kryžiaus?
Visomis dangaus galybėmis su Kristumi.
Ir su pačiu Kristumi. Kristus mirė ant kryžiaus būtent už mus. Įsivaizduot, kokią mes misiją, į kokią misiją patenkam melsdamės. Mes to dažnai nesuprantam. Arba galvojam, žmonės klausia, tai ką ta malda gali? Iš tikrųjų, tai pagrindinis dalykas, kaip sako šventas raštas, tau gali ištvermingą maldą, ištvertoj maldą. Nes mes nematom pasaulio keitimuose, ne? Bet kaip minėjot, o jeigu nebūtų šitos maldos? Ne?
Aš tokį aspektą pastebėjau, net su Asta dalinausi įspūdžiais, kad sakau, Asta, ar įmanoma iš vis tada senatvė ir vienišumas, nes jeigu aš dalyvauju toj užtarimo maldoj, tai aš visa esu pasauliu su Dievu. Nėra tokios kaip, ai, manęs dabar čia nieks nemylė, čia tokia viena, vaikai čia išėjo ar kažkaip. Nebėra to tokio santykio. Yra tas motinos santykis ir mylimosios santykis. Ir tokia, jeigu žmonės kalbėtų apie realizaciją, tai čia yra pati aukščiausia realizacija.
Ir čia krikščioniškas buvimas.
Taip. Taip.
Žiūrėkit, ką rašo katekizmas 2635. Užtarti kitus, prašyti, ko nors kitiems nuo Abraomo laikų yra būdinga kiekvienai su Dievo gailestingumu sutariančiai širdžiai. Bažnyčios laikais krikščionio užtarimas prisijungia prie Kristaus užtarimo ir reiškia šventųjų bendravimą. Kas meldžiasi užtardamas, žiūri ne savo naudos, bet kitų, Filipiečiams antras skyrius ketvirta eilutė, meldžiasi net už tuos, kurie daro jam piktą. Tai prašau, čia šventas Steponą prisiminti, arba kitoje vietoje katekizmas sako, užtarimas yra prašomoji malda, kuri mus suartina su Jėzaus malda. Suartina. Tai šitoje vietoje mes turėtume pasidžiaugti tą galimybę, nes ne taip, kad gali malda kažką ar negali. Dėl ko tai pradėjau kalbėti? Gal egoistiškai šiek tiek net pradėjau kalbėti, galvodamas daugiau ne apie Ukrainą, apie Lietuvą. Kad jeigu mes Lietuvoje nuoširdžiau ir daugiau ir pasitikėdami melstumėmės vieni už kitus, ne tik už savo artimus, tai tikrai mūsų gyvenimas pradėtų keistis ir labai ryškiai ir tikrai patikėti, kad Dieve, tu tikrai nori mūsų keisti.
Buvo prieš metus atvažiavę į Lietuvą ir laiks nuo laiko vis atvažiuoja Lina ir Andrijus Oleičikai. Jie atstovavo čia Lietuvoje Ukrainos krikščioniškos maldos pagalbą. Tokia yra bendruomenė subūrė, tai yra ekumeninė bendruomenė, sujungianti kelių krikščioniškų denominacijų žmonės ir pastorius, ir kunigus, ir paprastus tikinčiuosius, ir būtent jie kalbėjo apie tą maldos galę. Labai konkrečius atvejus jie minėjau, čia maždaug prieš pusmetį su trupučiu buvo laida, jūs galėtumėte archyvuose paklausyti, nuostabiai jie liudijo, kaip konkrečioji vietovėje, konkrečiame miestelėje pradėjo važiuoti tankai prie miesto sienų ir akivaizdu buvo, kad vyks užėmimas teritorijos ir ta krikščioniškos maldos pagalbos bendruomenė, jie tiesiog išėjo keletas žmonių į skirtingas miestelio vietas, sustoja ir konkrečių laikų jie tiesiog meldėsi. Ir tankų Rusijos vis daugėjo prie tos sienos, jie pastovėjo kurį laiką, apsisuko ir išvažiavo, ko nėra buvę per visą šito baisaus, šlykštaus karo laikotarpį, nėra rusų kariuomenė šitaip nėra pasielgusi. Ir tai akivaizdu, tai yra tik vienas iš daugybės tų liudijimų, kokia yra didžiulė maldos galia. Ir tai ne magija. Tai ne todėl, kad ten kažkas kažkokiuose kampuose stovėjo, tai buvo išstovėjimas tikėjimu. Konkrečioje grėsmėje išstovėjimas tikėjimu. Mes čia Lietuvoje, vat, kaip kunigas Arnoldas sako, neturim tarsi tos grėsmės tokios, bet mes turim kitų daug baisesnių, užsileptesnių grėsmių, kurių mes neatpažįstam ir mes nestovim maldoje. O kai prisertina gundytoje su tom abejonėm prikišamom ir primetamom ir su abejojom ir galvom, tai gal čia ir nebeveikia ta malda.
Taip, ir patenkam į tokį užburtą ratą, viskas negerai, tada dar blogiau, tada dar labiau nusiviliam ir iš tikrųjų šitos tokios situacijos atrodo nebėra išeities. Aš dabar tarkalėm, sakysim, ir mūsų tokio vergiščių formų labai daug ir jų daugėja. Ypač narkomanija plinta įvairios lošimo ir įvairios kitos priklausomybės, kurios ardo šeimas, ardo gyvenimus, greuna jos. Taip, kad mums tos laisvės, mums ir aplink esančiams tautoms ir pasaulio tikrai labai daug reikia. Ir noriu dar priminti katekizmo kitus žodžius labai nuostabius, ne? Kad pirmosios krikščionių bendruomės nuolat melsdosi vienas už kitas, tai yra pastovi būsena turi būti, pastovi būsena, tai nėra, kad, sakysim, pripuolama būsena. Ir šitą dalyką reikia patikrinti tiesiog praktiškai, ar įgyvendinti praktiškai, būti, nes kito kelio teorinio svarstymo padės, nepadės nėra, nes čia yra žmogaus buvimo forma. Ir ką toliau katekizmas rašo, žiūrėkit, tuo būdu apaštalas Paulius leidžia joms būti jo tarnystės evangelijai dalyvėmis. Ir pats jas užtaria. Kitaip tariant, mes neįsijungsim kitaip į Dievo veiksmą, jeigu mes nepadarysim konkretaus apsisprendimo maldą. Ir tai turi būti pastoviai. Tai mes turim prasibūsti vieną kartą. Nors prisimenam čia Ukrainą, dabar dar Šventoji Žemė, dar Irakas, Sirija, matom, kas ten darosi. Ne? Bet yra problema visa kita. Kad visi šitie žmonės turi prasibūsti ir mes visi aplink esantis maldai, nes vyksta iš tikrųjų dvasinė kova. Tai žiūrėkit, krikščionių užtarimui nėra ribų. Jis apima visus žmonės, karalius ir visus valdovus. Čia remiantis apaštalų Paulius pirmą laiškų Timotėjui antras skyrius pirmą eilutę persekiotojus. Evangelija atmetusiosis dabar dėl ko visą tai vyksta? Kad jie būtų išgelbėti. Kitaip tariant, mes turim pamatyti, plačiau Kristus atėjo į pasaulį, bažnyčia yra šitam pasaulį, kad būtų atnešta geroji naujiena. Ir mes tos evangelizacinės misijos esam narėję apaštalai, dalyviai, pranašai. Būtent mūsų pašaukimas krikščionio, pašaukimas būti apaštalu. Ir maldos akcija, maldos forma, tai čia nėra akcija, net nepasakiau, net. Čia yra buvimas, kuriam mes esam įpareigoti. Ir jeigu mes šitą pareigą apleidžiam, tai mes apleidžiam savo krikščioniškai pašaukimą.
Man labai užkliuvo tas, kad tai yra nuolatinė būsena ir nuolatinė forma buvimo, bet čia yra tokia meilės realizacija, jeigu aš, pavyzdžiui, myliu žmogų, tai man net neaktualu, kad jis nuolatos būtų šalia, aš kai galiu visą laiką už jį melstis ir tokiu būdu su juo būti ir net man nebebaisu kažkokie įsimylėjimai, nes jeigu aš myliu žmogų, tai iš tiesiog kas intimiausia forma užtarti jį, tu tada esi arčiausiai jo, kai už jį meldiesi. Ir tas intimus santykis atsiranda ne tik tarp mūsų, bet ir su Kristumi.
Sesta, turi kokią mintį?
Gal dar tik tai apie tai, kad čia, kur Paulius rašo apie karalius, kad vis dėlto gal ir labai svarbu melstis ir už tautų vadovus, nes nuo jų prasideda tos blogybės, tas melo plitimas ir kaip dabar iš tikrųjų matom, kad mūsų kaimynai, didysis brolis pyksta, kad Venezueloje ten kažkas ir nemato patys, ką daro, ar ne, tai juokinga net ir klausyti, kaip jie elgėsi Ukrainoje, o kai kiti kažkur kitur panašiai elgėsi, tada jau. Tai žodžiu, vat, kad ta mūsų malda paliestų ir juos, man kažkaip labai norisi, kad tikrai plačios mūsų širdis būtų toje maldoje.
Ir man atrodo, kad čia panašiai kaip ir su mūsų valdžia, mes keikiam ją, keikiam ir ji tokia ir yra prakeikta, prakeikinėjama nuolat, o kiek mes už ją meldžiamės, lygiai taip pat ir už, kaip tu sesesta sakai, už tą mūsų didįjį brolį, iš tiesų jis nabagutis yra, ką be galėtume pridurti, o man labai gražus yra pavyzdys vienos mūsų senutės seselės, kai mes bendroji maldoji išsakom garsiai, maldavimus ir prašymus Dievui, kad sustabdytų ten Ukrainoje karą ir visus šitus Rusiją sustabdytų tuos kariškius visus, tai jos vienintelis maldavimas Dieve, kad Putinas atsiverstų. Ir iš tiesų, kiek mes už jį meldžiamės, o kiek mes meldžiamės už visą tą struktūrą, kuri yra prieš savo valią piktojo pavergta, vietoj to, kad tarnautų gėriui. Ir čia mes tikrai galime.
Labai paradoksalu, kad labai daug kalbame, taip, bet labai mažai meldžiamės.
Taip, daug keikiam, bet neužtariam.
Visokius ten faktus, kas ten įvyko, neįvyko, tiesiog meldės.
Ir su mūsų kasdienybė labai susiję irgi. Turėtume visi įsipareigoti maldą, nes dabar, kai mūsų katalikų paklausė, ar tu rytą pasimėdė, nesą. Vakare, ne. Tai kada tu, koks tu katalikas, ne? Koks tu krikščionis, jeigu tavo malda, nu, yra pripuolama, ar ten tokia kažkokia. O šventas raštas labai aiškiai, paštalas Paulius, žiūrėkit, kas sako, visuomet džiaukitės, be paliovos melskitės, už viską dėkaukite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzų. Tai būtent mes esam į pašaukti pastoviam tokiam, reiškia, buvimui žvilgsniui, vidiniam žvilgsniui į Dievą ir su prašymu, ir malda, ir su padėka, kad Dieve tikrai tu mūsų vedi, nes tavo pergalėje, kuo daugiau žmonių, kad būtų išgelbėti, kuo daugiau būtų besimeldžiančių, kitat pažįstančių Dievą, ar kitaip tariant atradusių savo tikrai pašaukimą, savo gyvenimo prasme, nes vyksta tokia tikrai žudbūtinė kova, nes nežinom, kodėl tas žmogus toks pašauktas į tokią situaciją yra netokia sudėtinga, kad pats Kristus turėjo ateiti mūsų gelbėti, įsivaizduot, pats Dievas įžengė į žmogaus istoriją, kad žmogus būtų išgelbėtas, bet ne tik įžengė, bet ir mums leidžia dalyvauti toje pergalingoje eisenoje, kuri nėra lengva, mes prisiliečiam iš tikrųjų prie kryžiaus paslapties, prisiliečiam labai realiai. Tai todėl, apibendrinant ir bebaigiant mūsų šitą tokį pakalbėjimą, gal po vieną mintį dar pasakykit.
Man atrodo, tiesiog norėtųsi ir savo, ir kitiems palinkėti, kai ateina gundimas, kai ateina abejonės, tai tiesiog tvirtai atsistoti ir sakyti, taip, Jėzau, einu, nes tikrai supratau, kad čia yra į dešimtuką.
Aš gal norėčiau tiesiog pasakyti visiems, kad malda tai nėra kažkokia savęs prievartinė būsena, kad tai yra labai natūrali ir Dievo mum jau numatyta ir jinai yra kaip tik labai mum artima ir miela. Tai reikėtų taip tiesiog ją žiūrėti daug paprasčiau ir daug artimiau.
Aš norėčiau pakviesti visus įsijungti į tą tikrai tokią nuostabią didingą misiją, kaip pat kalbėjom, kad tai priartina mūsų artina su Kristumi ir dalyvaujame jo pergalėje. Tai junkimės į tą pergalę.
Primenu, kad minim 5-asias metinis, kai pradėjo melstis už taiką Ukrainai, bet ta malda tiesiog plečiasi mintis, kad tikrai turim melstis ne tik už taiką Ukrainai, bet už taiką pasaulį, bet ypatingai už taiką savo širdysiai ir tai turi būti pastovi mūsų vidinė būsena. Pastovi, išgirskim brangiai šitą. Nes dažnai močiutės už savo anūkus, už vaikus, už tą, na, pakvieskit ir tuos vaikus ir anūkus. Pasakykit aiškiai drąsiai, nesimelsit, bus blogai. Melsitės, gyvenimas nušvis. Nešim kryžių, taip toliau, bet nešim mes jį kartu su viešpačiu, viešpas bus su mumis. Tai kągi, pasilikime visi bendroje maldoje, nes dalyvaujam iš tikrųjų iškilmingą, garbingą ir tokia sunkioje Kristaus kryžiaus pergalės eisenoje. Tai Dieve, suteik pasaulio taiką, suteik taiką mūsų širdyse. Tai tiek, dėkojom už bendrystę, maldoji, sesiai Astai, Sigitai, sesiai Dovidai ir aš kunigas Arnoldas. Būkim visi palaiminti ir žengiam pirmin su viešpačiu. Sudė.
Sudė.
Sudė.